Good morning zone, kumusta? Adlaw nga Sabado, umapuhon makapahuway na punta adlaw sa tong Ginoo, pagsimba, pagpamalandong, ug ingon man, pagpahuway, ug usa ka adlaw. Kumusta oy? Labi na sa tong pinagang season manager, Sir Jonix Napaliagan. Sir Jonix, maayong buntag kanimo, Sir Chris R, Sir Kaindi. Yung kaninyo may zone, happy and blessed Saturday, September 11, kanatong tanan. Na sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 6, 43 ngadto sa 49, gipahinduman ta niya ug siya mingon. Ang kahoy nga way sakit dili mamungag way pulos nga bunga. Niyang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Matupan ni Lord, magkakita bagukag mangga sa punuan sa kaymito. Magkakita bagukag bayabas sa punuan sa mansinitas. Dili gyud. Muna nga matupan niya, ang tao nga maayo, magsultig maayo mga butan, gikan sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan, magbuhat og dautan, gikan sa mangilad nga mga butang, nga nagsumikad rosab sa iyang kasing-kasing. Pagkatulikibon kayo nga mapulong sa itong Ginoo, alang ka nato karumbuntaga igsoon. Mangutana ko ninyo, do you consider yourself a good person? Miila ka ba? O may kaingon ka ba nga ako? Maayong mga mga pagkatao. Buutan mga mga pagkatao. Sulundon mga mga pagkatao. O makaingon ka ba? Buutan ba ako nga pagka-Kristiyano? Sulundon mangko nga sumusunod ni Kristo? Ang pangutana, laing pangutana, how do we nurture our kagulingon nga kinabuhi? Kiyon sa manato pag kiya? Giyon sa manato pagdisiplina ang atong hunahuna, ang atong mga pulong, ang atong mga buhat, nga aron dili ni sukwahi sa planos Ginoo balaod sa Dios, aron di ta makapasakit sa atong isig katao. Gikinanlan oy, mamalandon jud ta. Muna nga dako jud kayo kaymuan kung matag-adlaw nga tanan at the start of the day. Mulhod ta bisag 10 minutos, mangamuyo tas Ginoo atong ihangat ug ihayat ang atong unahuna ngadto sa atong labaw magagahom, asking, invoking the Holy Spirit nga siya mugiya nato, mutultul nato, aron ang tanan atong mga pagabuhaton tanatong isulti dili makapasakit sa atong isig katao. Amen. Imbot ni Cesare kay naoy kilagi wa ba itang maginusara ning kalibutan nabi mga tao sa atong palibot nga atong makita, may istorya, makuyog karong adlawa. Nakanira ba atong mata? Pagka-judgmental. Labaw pa ni atong dunggan, pagka-judgmental. Labaw pa ni atong ngabil, atong baba, ilabihan ka-judgmental. Wa pag ita kaklaro, tinuod ba itong balita? Tua, nag-second emotion na ta, nag-third emotion na ta, og di na mao ang istorya. Lord, karong buntaga, among lift up kanimo ang among kasing-kasing, ang among unahuna, ang among dalunggan, among mga mata ug among mga baba, ang among tagsa-tagsa ka mga ngabil. Himoa nga amo kining disiplinahon aron dili kami magkapasakit sa among isig katao karong adlaw ug sa matag adlaw nga umaabot pa. In Jesus name atong ipangayo. Amen. Above all